Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz avvalo Xudo shohligini izlaganimizda ruhiy yetuklik qo'shimcha qilib beriladi. Biz Xudo kalomi orqali u bilan muloqot qilganimizda Isoga o'xshab boramiz. Mana, biz nimani ruhiy yetuklik deb ataymiz? Xudo farzandlarining o'sish jarayonida 3 bosqich mavjud. Bu o'sish ruhiy chaqaloqlikdan boshlanadi. Keyin o'spirinlik u ruhiy yetuk bo'lmagunicha davom etadi. Keling, shu 3 bosqichni Rimliklarga maktubining 7-chi bobida va Rimliklarga maktubining 8-chi bobida eslatilgan 3 qonun bilan taqqoslaymiz. Mana ular: tana qonuni, aql qonuni va ruh qonuni. Ruhiy chaqaloq bo'lgan imonli tana qonuni bilan nazorat qilinadi. Ushbu qonun shaxsiyat uchun emas, chunki hayvon kabi inson u faqat nimani his qilsa, shuni qiladi. Uning hayot maqsadi, agar tuyg'ular ezgu bo'lsa, demak ishlar ham ezgudir. Aslida, u imonsiz kabi ish tutadi. O'spirin yoshida bo'lgan imonli aql qonuni bilan nazorat qilinadi. U qonunga bo'ysunadi, ammo o'zining yuragi bilan boshqarilmaydi. U to'g'ri ish tutadi. Chunki buni qonun, agar bu qonun uning uyining, o'zining jamoatining yoki musoniy qonuni bo'lsa, talab etadi. Ruh bilan nazorat etiladigan imonli ruhiy yetukdir. U Xudo qonuniga itoat qiladi. Chunki Xudoni sevadi. U Xudo shohligini va uning haqiqatini izlaydi. U muqaddas ruhda solihlik, tinchlik va shodlikka ega. Ruhiy chaqaloq qanday qilib ruhiy yetuk inson bo'lib o'sishi mumkin? Buning siri ibodatdadir. Agar u to'g'ri ibodat qilsa, to'g'ri yashaydi. To'g'ri ibodat to'g'ri hayotga olib boradi. To'g'ri hayot ibodatni uzluksiz qiladi. Ruhiy chaqaloq o'zining nafratini yordamsiz nazorat qila olmaydi. U shuningdek o'zining istaklarini nazorat qila olmaydi. Dunyo hukumatlari inson xalqini nazorat etishadi va uni qonunni buzganligi uchun jazolashadi. Qachon jamoat ko'p ruhiy chaqaloqlarga ega bo'lganida, ko'pincha dunyoviy yo'ldan borib qonunbuzarlarni ushlab turadi. U qonunbuzar chaqaloqlarni nazorat qilib, qoida va qonunlarni o'rnatadi. Azizlar, bordiyusizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.